dia fali merhaba tiker hitrindaya tatan show walarpia iheno tiken show hunwa mo fandaharana hunwa mo pera izawa ito panbuana dia fali ni manulta ni reo panday anjara wanatin zani fandaharana zani sorana manukana ipera penirina sai tapaka manulta zani fandaharana zani ni tenako pera kristian ari isorana ihany koa i Andrew Bell izay eo ambadika ao ikirakira ny lafiny teknika de faly miarahabantsika rehetra ary a miheno an'izao fandaharana izao any amin'ny toerana rehetra izay andrenesantsika azy ihany a any an-tokantrano any ampiasana eny ampiandehanana de manasantsika hanaraka ny fandaharana famelohan'izay aloha dia angataka ny teknisiantsika andefa hira anankiray a o rifa hendreno izay ataony ankala zao
Tawana kiri
Dia mbola mamerina ny fiarabana izay efa natao tany ampiantohana ho antsika rehetra indray ary makasitraka sy makatelina ny fandraisana anjara antsika rehetra, fandraisana anjaranao mopera Benerina ny laharana izay hiantsoana anatin'ny fandaharana dia 020 22 443 90 na 020 22 442 09 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny afatra miafina 033 08 850 02 033 08 850 02 Nanisany nahazo fanakianana moa I Joany sy Jesoa hoe teo Joany tsy nisotro lazaina fa azony demony eo ndray koa Jesoa tsy nisotro nisotro sy niarana anao insertion tamin'ny olona lazaina fa liankanina de teny Jesoa tany amin'ny faran'le evanjely tany hoe efa notsaraina tamin'ny asany ny fahendrena mety mafy koa ny fiainana amin'izao fotoana izao de mety manome tsina an'Andriamanitra de Andriamanitra tsy hoe ho tsaraintsika amin'ny asany fa hoe maneho ny asany amintsika izy a zay tokony ho mpanjinitsika amin'ny fiainana andavanandro fa misy hafatra sy tiany hiambara amin'ny zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainantsika de fampidirana ihany moa zay fa misy ny resadresaka kely a zay tahaka ny mahazatra ataon'ny perara Benerina de faly miarahabanao mopera ary omenanao ny fitenenana
dia faly miarahabantsika rehetra moa eto ampiomanana aminoely a dia mankasitraka ihany koa ny pera Kristien sy misy andro belona amin'ny lafiny teknika dia samy saorana moa ianareo mirahalahy a nahavoy ny jery mondiala zany a fa de ihany koa moa ny atao hoe ezaka ataon'ny RDB a amin'ny fanentanana antsika amin'izao fiavian'ny tompo izao ka ny resadresaka foy ho resahiny eto de hoe ny fahafahan'ny olona tsirairay a ny zo sy ny adidiny a manoloana ny lalàna sy ny didin'andriamanitra de ny lalàn'olombelona zany a sy ny didin'andriamanitra zay a fa eo ihany koa hoe ny zon'olombelona ny lalàna ny dina ary ny fady a zay mahafehy ny atao hoe legislation ray manontolo a raha teo amin'ny taolo malagasy moa zany zava-dehibe ny fahafahana ka tokony ahatsapany tsirairay fa hoe tsy tokony hanohitohina ny fahafahany hafa ny fahafahana ananany satria ny olana mitrangana matetika eo amin'ny fiainantsika de besako no manisakitsaka ny lalàna sy ny didin'andriamanitra ka mahatonga ny korotana any ka very zo ny sasany ary tsy mahatotosany adidiny noho ny fanelingelin'ireo mihevitra homanana fahafahana diso tafa oatra sy manapatra ny fahafahany ka mampahatsiahy aho anareo mpangaro paosy sy anareo a zay mpangalatra sy mpisolokya ary mpanao kolikoly sy mpanao risoriso satria aoka mba ho azainareo ny fahafahan'ny olona fa ianareo manapatra ny fahafahanareo ao anatin'ny aitsina ka mila mibebaka amin'izao andro fiatsoana ny fibebahana izao ka mba samia mandiny tena satria noho ny fanafitohinana na ho ny fanohitohinana ateraky nreny asa ratsy ataonareo reny a dia lasa besaka no miferitraina ny olona ary tsy manana fahafahana tanteraka satria voahisakisaka ny lalàna tsy voahaza ny didin'andriamanitra de toy izany koa ireo olona zay manararaotra loatra n'izay atao hoe fahafahan'izay ka tonga manjary manisakisaka ny zon'ny hafa dia ny zon'olombelona izany ka izany indrindra ary ny mahazava-dehibe ny atao hoe fifampifehezana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fitsipika madinidinika natao hifampifehezana amin'izay fiarahamonina izay ka eto dia manaitra ny tompon'andraikitra rehetra miandraikitra ny atao hoe lalàna na ny législation akehitriny eto Madagasikara fa hoe aoka ho dinihina akaiky ny momba ny dina sy ny fady fa manana ny lanjany manokana izy ireny a satria ny dina dia natao hifahamehezana eo amin'ny mpiarabelona ary ny fady kosa dia natao hifehezana ny ankizy a sy ireo adolasento a ary ireo atao hoe zatovo zany a sy olona tsy dia afaka misaina loatra ka noho izany ary adidy ny mampahatsiahy an'ireny satria teo amin'ny taolo malagasy dia ny dina sy ny fady noentina ny fehen'ny fiarahamonina sy ny fehen'ny fahafahany tsirairay ka izay no tena atao hoe fiainana kristianina izay manaza ny atao hoe fahafahany hafa zay a nefa koa mametra ny fahafahany tena mba tsy hanao herisetra na fanararaotana na fangalarana kolaka na mivatana any amin'ny atao hoe sehatra izay ivelomany hafa sy iriariavany dia izay mahatonga ny hoe manajany ray aman-dreninao mba ho elavelony ianao aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza miampangalainga sy mantainga ary aza maniry vadin'olona na maniry fananan'olona dia mazava ho azy a ireo didi fito ireo dia mahakasika indrindra ny hoe zon'olombelona sy ny lalàna fototra ka izay zany no hoe zava-dehibe ny fampiarana ny lalàna fa izay no tena hoe maha kristianina antsika indrindraindrindra ny fiainana ny didin'andriamanitra ka tsy tokony angalatra ianao na hararaotra na hanao herisetra na sanatri ny vava hoe andataka ino olona tsitrapo izao a noho ny atao hoe fitiavatena diso tafa ohatra ka manjary miopefy izany manana didy ary ny fanjakana ihany koa sy ny kristianina ary ny fiangonana hifarimbona mba hianao izay fomba hananan'ny olona tsiraray avy a asa sy andraiky teo amin'ny fiainany andavanandro a tokony isy ny atao hoe occupation satria zay desoccupation na hoe firenireavina zay na hoe karazana hoe firenireanena na tsy fananana asa ireny zany no miteraka ihany koa matetika ny fanararaotana sy ny halatra isan-karazany ka de eo ampiomanana aminoely a mba alao hifety ny olona milamina ry mpangalatra havana ry mpangaro-posy sakaizan'ny tompo aoka mba hibebaka ianareo a ary manatona ny fiangonana miaza mba hanatsara ny fomba fiainana.
Ia, misaotra be dehibe amin'ny teny fanentarana nataonao môkera. Tena maro de maro tokoa ny fisehoan'ny ratsy amin'izao fotoana izao satria araka ny voalazanao teo hoe tsisy fefintsony, tsisy balidy tsony, tsisy arifenitra tsony a, de farany lasa hoe samy manao zay tiany atao. Ary ny tena marina de hoe lasa manao any tena mirona makany amin'ny ratsy, mirona makany amin'ny fahaverezana hoe ny exercice spirituel zay ny olona. Ka de tsara tokoa ny sy ny fanentarana sy ny fanahitairana tahak'izay satria mba mety hampitodika ny olona indray a any amin'ny hoe ay ve misy ny didi ny eglizy, ay ve misy ny didi ny fiarahamonina, lalàny fiarahamonina, ay ve misy ny didi n'andriamanitra. Fa manarak'izay dia efa maromaro ihany ny somaisona ny sms tonga eto alohantsika mopera, ngamba tonga dia atomboka ny fahamaliana azy satria izay indrindra moa ny tena tian'ny olona amin'le hoe fahamaliana ny fanontaniany. Salama mopera, inonao nahoana tsika katôlika ny mihinana kisoa fa hoe mihinana biby maloto, mihinana biby maloto ony de marina ve zany? Ngamba tonga de voavaliako mopera aloha alohan'ny amalianao fanontaniana manaraka hoe jesoa rehefa nyteny de zao ny teneny, ngamba toko hoe anisany mety mba hahavaly an'izay hoe tsy izay voalohany hoe tsy izay avy aty avelany mandoto ny olona fa zay mivoaka avy eo anaty. De teneniny rehefa avy eo hoe manaova asa soa de hadioanareo ny zavatra rehetrarehetra, manaova asa soa de hadioanareo ny zavatra rehetrarehetra. Ka ataoko hoe raha ianao araka ny teneny mopera teo hoe misy ny fady, ka raha ianao fady a hajao ny fadinao. Fa za ataoko hoe biby maloto le izy, atazomohanao ny mampaloto azy raha ohatra maloto a. Fa jesoa de niteny hoe satria tsika kristianina de deso ny teny tsy savatra mampaloto izany avy aty avelany fa avy ao anatitsika ao no mampaloto antsika miainga avy ao anatitsika ka tenin'i Jesosy moa hoe ataovy ny zavatra manaova asa soa dia hadioanao ny zavatra rehetrarehetra zay angamba no hoentiko hamaliana kely a niny fanontaniana iny ka io miakina amitsirairay rehefa tsy mahazaka kisoa ianao a dia aza mihinana raha mahazaka ianao a dia hano a fa ny mety aminao tsy mety any hafa ny mety amin'ny hafa tsy mety aminao ka tsy hoe biby maloto na tsy biby maloto tsy any ny olana fa hoe mety aminao sa zakanao sa tsy zakanao raha amin'resaka ara-ponoana iny a de ataoko hoe zay rehefa tsy mety amin'ny finoana de ajanony zany tsy hitako ny hoe de olana amin'izay ka zay angamba no entiko amaliana azy mopera tsy haiko moa na mbola misy lazainy mopera de amin'izay fa misy efa fanontaniana manaraka zahady
hoe de zava-dehibe moa ny hoe ipiera tao an-tranon'ny kornely a de alohan'izay a nisy fahitana nisehon'ny anjely zany tamin'ny kornely a sy ny tsindrimahandry ny piera ho amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo de milaza mazava tsara fa hoe nisy a tsindrimahandry zany a azon'ny piera de hoe mamonoa amin'ireo biby zay nalasaka tamin'ny ohatra ny arato lehibe de hoe tsy hihinana fa hoe biby maloto ireo de hoe zay efa nidivon'andriamanitra aza isalasalana de hoe ary ny biby rehetra tao anatiny de nisy biby rehetra isan-karazany a manatongotrefatra ny biby mantady ety an-tany sy ny voromanidina de nisy feona anao taminy hoe mitsangana ary piera mamonoaka mihinana fa namaly piera ka nana hoe sanatria tompoko tsy mbola nihinanzavatra faty sy maloto aho fa ho indray lay feo taminy hoe asa taonao maloto zay efa nidiovin'andriamanitra intelo naverina natao zany ka ny nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay lay zavatra de zay moa ny hoe tsisy zava-pady a rehefa voadio a sy voatsodranin'andriamanitra ka de hoe hano ny hanina fa ny asa tsy hijanona satria ny zavatra tsy zakanao kosa nefa aza hohanina satria sao mamono anao
ono aho mopera inona ny tena maharatsy ny fahotany eva sy adama misaotra ny mitovy ihany moana ny fahotany eva sy adama na ny fahotana ataotsika ny fahotana ataony eva sy adama de nisy fetraikany tamin'ny olona rehetrarehetra ny olombelona rehetrarehetra fa tsika koa rehefa manota de misy fetraikany a amin'ny hafa ny fahotantsika mety hoe ianao rery no ao de anina fa makany amin'ny hafa iny rehefa avy eo ka zay no ataoko hoe anisany hoe maharatsy indrindra ny fahotanny adama sy eva fa maharatsy ny fahotana ataotsika ihany koa aza manometsiny zany hoe raha mba tsy nanota zay adama sy eva ny anao zany hoe raha tsy nanota ah zany zao de mba mety tsy mampijaly sy tsisy fetraka any amin'ny hafa fa aza variana am'le hoe a adama sy eva nanao an'izao de zareo zany no homenatsiny fa isika koa isaky ny manota de mitovy am'zareo satria misy fetraka any any amin'ny hafa ny fahotana zay ataotsika ka ataoko hoe zay no anisan'ny maharatsy a ny fahotana maharatsy ny fahotana tsy hoan'ny adama sy eva ihany a fa hoan'izay rehetra ao anatin'ny fahotana na manao fahotana de tadidio fa misy fiatraikany amin'ny hafa ny fahotana ataotsika de zay ny maharatsy azy indrindraindrindra misy fiatraikany amintsika fa misy fiatraikany amin'ny hafa ihany koa
misy fanontaniana somary hafahafa vavakitsika ihany hoe salama tompoko no aho mopera aminaha terahan' jesosy vo namadiky losifera de iza zany ray beny satana da alohan'ny zany misaotra de aza hadiny fa i losifera dia izy no lehiben'ny anjely tao an-danitra ka ny apôkalipsy masindahzo any sy ny apôkalipsy daniela no milaza n'izay mazava tsara hoe ny anjely no zava-bohary no harina voalohany ary rehefa avy nahary ny anjely a andriamanitra dia nanam-pikasana hahary ny olombelona ka nilaza fa hoe rehefa ho tonga zanak'olombelona ilay zanak'andriamanitra hidiny eny ambonin'ny tany a hanandratra ny olona dia tsy maintsy andeha hidiny eny ny anjely rehetra hitsaoka azy ka namaly losifera tao amin'ny fiavina vonany hoe tsy hitsaoka aho kadia izay hoe fiavinavona ny Lucifera sy Saoko izay a nitsomeny tamin'Andriamanitra ary mpinaokany tamin'ny rambo ny apahatelo ny kintana izay hoe ny apahatelo ny anjely tao an-danitra ka lasa nanara-dia azy fa nitsangana kosa imasina misely a le milice céleste tao izy ny teny frantsay na ny teny baiko a dia izy no nijoro noho ny herin'Andriamanitra ka izay mahatonga ny hoe mitodia matetika amin'ny masina misely sy amin'ny herin'Andriamanitra zay hoe no ianao ry filohan'ny tafiky ny lanitra ary ianao filohan'ny tafiky ny lanitra noho ny herin'Andriamanitra dia toero satana sy ny fanahy mpanimba rehetra izay miahakeran'izao tontolo izao mba haverin'ny olona ka variana amin'ny afobe amena keto izany dia hoe ny anafaka antsika amin'ny fandriky Lucifera izay efa nitombo talohan'ny naharenan'ny olombelona izay no nahatonga an'i Jesosy ety satria voataona ny Adama sy Eva ary izay no maharatsy ny fahotan'ny Adama sy Eva sy ny fahotan'ny olona manana raikitra ambony rehetra satria mety manakirova tantsavatra be a na dia mety fahotana kely a sy avinavina kely tsy fiekena hiety tena siondrika no mahazo an'ireny olona manana raikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ireny a dia mety manakirotana fiarahamonina sy manakirotana ankohonana ray manontolo mety ny firenena ray manontolo aza ny mikorotana noho ny avinavina tsy mety hanety tena zavatra efa mpiseho eto amin'ny firenentsika izany efa vaiakandrina ka sady maharary no mahamenatra ka hoe ilaina ny fanetretena toy ny nataon'i Jesosy fa ialao ny avinavin'ny Lucifera ny ava-malala ao amin'ny tompo.
Ia, fanontaniana manaraka mopera, manao tompoko, ho no hoa misy mopera manao peratra, inona ke ny dikan'izy ireny fa nga afaka manao koa pera, afaka manao peratra koa ny piretra ary inona ke ny dikan'ny diosezy. Ny dikan'ny diosezy angamba moeko any mopera fa ny tapany voalohany no vakiko hoe tsy hoe vakiko fa valiko hoe inona moko dikan'ny peratra. Dikan'ny peratra ny alliance fifaneke-pihavanana. Rehefa mitentsika hoe peratra de toany peratry ny mpivady ihany a no ao an-tsaina. Za zao ty manao peratra resaka alliance le izy resaka hoe fifanekena ka ny piretra mifanaiky na ny religiozy ny masera rehefa manao voady de tolorana peratra mariky ny fifanekena amin'Andriamanitra ny mpivady moko de mariky ny fifanekena mpivady ka fifanekena no ambadika ilay hoe peratra de zay no anaovan'ny piretra peratra raha hamaly ny fanontaniana hoe mifanaiky amin'Andriamanitra mifanaiky a ha hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny piretra de zay no anaovan'ny ny peratra. Angamba valiteny tsotsotra tahaka izay fa omeko ny mopera ny tapany
piretra moa misy manana hoe peratra saple sy ny sisaka de aza fangaro izy ireny dia eo ihany io zany moa no hoe inona ny diosezy a ny diosezy moa fantatsika fa hoe fiangonana zany a izay atao hoe eglise particulière zany a amin'ny teny baiko na hoe fiangonana manokana satria ny fiangonana manokana ihany ny tena fiangonana hita maso sy azo tsapahitanana fa ny fiangonana manerana ny tany a dia sarotra ny ahitan'izay tena hoe io fa fantatsika zany hoe ny fiangonana ao Antananarivo dia ny diosezina Antananarivo, fiangonana ao Atsirabe dia ny diosezina Atsirabe ka ireo fiangonana ireo zany a dia tarihin'ny eveka izay dimby ny apôstôly a miara-miasa amin'ny papa ray masina izay solotena ny dimbyny piera ihany ko a sady dimbyny piera no solotena ny kristy no ra isika kristianina rehetra ny papa fa nisy kosa fiangonana tsy diosezy fa miankina mivantana ami'y roma zay mahamanerana ny tany azy a ka atao hoe vikaria izy ireo vikaria apôstôlika na prefektira apôstôlika na prelatira apôstôlika ka ireny koa dia manana ny vekany ireny prefe a na ireny prela na ireny vikera apôstôlika ireny a dia mety ho manana ny fanendrena azy hoe veka sasany moa tsy veka zany fa hoe ny akamarony dia manana ny hoe fahefana maheveka saingy eveka titilera amina diosezy efa tsy misy tsony fa efa any amin'ny tany silamo izy ireny a na amin'ny toerana efa tsy misy kristianina tsony dia mizanona ny titra ka eto zany ny hoe ny diosezy dia tena hoe fiangonana mbola velona miaina ary miara miondrana amin'ny fiangonana rehetra miara-dalana izany. Fa ny vikaria sy ny prefektira sy ny prelatira apostolika kosa dia ireny izany a no atao hoe karazana fiangonana mifamatotra tanteraka amin'ny diosezy ny Roma no ifamatorany, na diosezy anankiray a any amin'ny eglisy tatinanana misy ny patriarka na ny arseveka majera.
Ya, angamba fa namarina fotsiny ity mopera satria sarotra be no mamaky mesazyny olona mampiasa W nefa ny teny gasy sisy W a, de angamba teneninareo hoe raha vao asianareo tsy teny gasy mazava le izy a
de
tsy ho vakina intsony a fa avelanay. Kaza ialana tsiny indrindrindra satria mamparary maso be any mahita W any anatin'ny teny malagasy zay tsy fampiasantsika akory. Hono a mopera, mbola mahazo mandray ve efa mifampiteraka fa mbola hikasa hivady? De ngamba tsaratsara kokoa manantona ny cure nareo nareo a, de any miresaka akaikaiky koa satria tsy fantanay le ka tsy fantatray nareo na tena zay toko sisisa. De ny tsaratsara kokoa de manantona andreo prieta o amin'ny paroasy misy anareo a, de any angamba ny fanontaniana ny tokony hivadana koa satria raha iteny zay mahazo mandray eto a tsy fantatray ny situation marina misy any amin'ny toerana any. Ka de manantona ny prieta anareo azafady tompoko a, de any a mandray an'izay resaka ataony mopera.
De misy fanontaniana mo eto hoe hono aho mopera, tsy voatery ianao mopera daholo ve zany ny frera, indrindra reny frera jesuita efa antitra ireny? Dia mazava ve hoe fa arakaraka ny tantara de toohatra misy olomasina ihany koa zany a frera jesuita zany Alphonse Rodriguez zany, de hoe miombona tanteraka amin'ny sorodalana sy ny fiainam-panahin'ny masindahiny asy toy ny pretra koa ve ireny frera reny zany a raha ho anareo jesuita? Dia dimo tefisendriary ny akadialao valiana zany hoe ny jesuita dia misy ny atao hoe pretra ary misy ny atao hoe frera. Ka misy ny ho pretra zany a mandra-pahafatiny rehefa vita ny fiofanany mahapretra azy, fa misy ireo ho frera mandra-pahafatiny. Saingy amin'ireo skolastika na ireo miomana ho frera de misy ny atao hoe indifférent. Ka ndray mandeha tokoa de misy olona hoe ary hono aho mopera fa maninona iny rangahy efa antitra be iny mbola frera foana mbola tsy pretra hatramin'izao? De hoy izaho hoe ny jesuita sy ny religiosy maro a de manana frera, ka ireny no atao hoe frera coadjutera temporel, zany hoe frera mpanampy a amin'izay zavatra rehetra ilaina ny fikirakirana momba ny asa isan-karazany. Ary aza adino fa ireo frera ireo de betsaka ny manam-pahaizana manokana mikasika ny fianarana ataony, mety momba ny astronomia, mety dokotera, mety infirmier, mety comptable, mety ekonomista, mety ihany koa enjeniera amin'ny agronoma sy ny sisa. Fa samy manana ny talentana izy ireo, ka izay no entiny manompo ny fikambanana amin'ny fitantanana ny reny atao hoe asa sy orinasa apostolika karakarainy reny. Ka mazava ho azy zany hoe miaina tanteraka ny fiainam-panahy ny asianina toy ny pretra rehetra izy, ary adininy jesuita sasany tokoa ndraindray. Fa ny tanjona hidiranao ny fikambanan' jesosa de tsy ho pretra na ho frera akory fa ny ho jesuita aloha. Ka rehefa jesuita tsara hofany ianao a zay vao frera mahafatrapo na mopera mahafatrapo tokoa. Ka izay zany maha hoe mahazava-dehibe an'ireo a kandida atao hoe indifférent. Hita mazava zany moa amin'ny lalam-pikambanana samihafa. Ka de eto zany hoe misy tokoa ny frera jesuita ary miara-miasa amin'izy ireo moa ny tenako a efa hatramin'ny na hoe skolastika mandritra ny asa nataoko. De saika nisy frera mandrakariva teo anilako a ary manamora de manamora ny asa tao, satria izy ireo a dia miandraikitra ny raharaha maro a. Ianao mako matetika raikitra mandray olona amin'ireo hoe asa isan-karazany sy ny fitantanana ny asa zay akiny ny lehibe amin'ny tenana takiny fiangonana amin'ny tena. Asa moa ny filazan'ny frera an'izay, fa zay moa no azoko ambara.
Ataoko fa mazava zay mopera, sa misy madilagna fitetegnina koa zay fa defa mazava soa. Hono a mopera, raha vita confirmation na sakramentary fankahirezana ve ny katôlika ray dia tsy afaka manambady finoana hafa intsony. Ny hoe tsy afaka na afaka tsy izay no olana fawe afaka miainan'ny finoanao izay efa navera tety ihany moa dia confirme ho aho hoe azo antoka dia afaka miainana izay finoanao zao zay ve ianao fa tsy manakana anao tsy hanambady hafa finoana zay fa ny hoe fa izy kosa aloha zany misy anina ihany satria raha ataotsika hoe le fotsy le aty amin'ny finoana zandriny no hanambady katolika misy zavatra tsy fanarahana mihitsy ary misy zavatra fanohatra tanteraka anatiny finoana mety hampiady rehefa anaty tokantrano ka anjarantsika no mieritreritra hoe confirme tokoa ve asa tsy confirme fa ny tiako tenenina tsy manakana ny tsy hifanambadiana ny maha samy hafa finoana indrindrandrindra fa raha hoe samy eo anaty FFKM io moa zany ohatra ny hoe mba misy fitovikevitra noho ny hoe andriamanitra tokana olona telo batisa iray sisisa na batema iray a de ataoko hoe raha ao indrindrandrindra de ataoko hoe tsisy de misy sakana zay hifanambadiana zay ny amin'ny hoe samy hafa finoana fa samy eo anaty FFKM fa raha ivelany FFKM a de mbola misy zavatra be deibe indray mbola hifandirana ao anatin'zay mbola misy adikevitra ka ho lasa lany ady hevitra amin'ny ara-pinoana ny tokony hampandrosoana ny ara-pitiavana de ataoko hoe mety hanimba zay de ny faharoa tsy hoe moa faharoa fa ny zavatra tiako tenena hoe any aminay any de misy katolika manambady protestant samy makany amin'ny finoana izy mivady ny zaza efa hifanarahan'zareo voalohany hoe ho beazina ty amin'izao de izay mba tsy hoe indraindray oentindramato indraindray oentindrangah fa de efa ny fanarahan' zareo hoe efa hifandaminana mialoha zany hoe atianao anabiazana ny zaza mba tsy hiovahiova ny mahizy azany zaza ara-pinoana fa hoe tokana zay ary raha mato aza indraindray de mba mikany amin'ny katolika koa izy na de mijanona ho protestant sy mandray andraikitra any amin'ny protestant ary de rangaha koa moa zany mpitendry ny fiangonana katolika de ao izy tsy haiko na misy
tsara ho marihina fa mariage mixte ianareo vehivavy na lehilahy hafa finoana ivelan'ny katolika raha hanambady katolika ianareo de misy taratasy soniavina hoe manome toky a fa andefa ny zaza ho biazina any amin'ny finoana katolika izay zany tsara ho mazava satria zava-dehibe amin'ny finoana katolika zany a hoe ny fanabiazana rahina amin'ireny sekoly mpinoana katolika ireny zay angamba fa tapitreto ny tapany voalohany amin'ny anina fa de hiditra amin'ny fanontaniana tsika avy eo
ia dia misaotra anao mampera tamin'ny famalianan'ny fanontaniana alohan'ny hidirany tsika amin'ny tapany faharoa ary dia andeha tsika aloha anaraka hira anankiray a ary tsahy re ory lanitro Ya dia isorana manokana ny koralo amin'ny kara fanahy masina na ny mietsika sy nanolotra antsika izay hira izay anisan'ny hira manentana antsika moa izany a hiomana bebe koa amin'ny fandraisana ny na ny hoe fiandrasana ny fankalazana ny tompo fiomanana amin'ny fankalazana ny avian'ny tompo a izay hira izay ka dia isorana manokana ry zareo avy eo amin'ny kara analamahitsy a nanolotra antsika izay dia tafiditra ato anatin'ny tapany faharoa ary tsika dia miandry ny fanontaniana amin'ny vatana avy amin'ny antso tariby avy aminareo. Ny laharana moa dia 0-20-22 efa ny laharana 0-20-22-443-90 na ny 0-20-22-442-09 dia manentana antsika efa misy fanontaniana sahady eo a. Miarabanao tompoko.
Rapanareo mon pere?
Eny ary.
Ela tsindrindra mon pere fa mianatra be ny tenako nefa ny tsy maintsy tenenina le zavatra ho resahako na eny fampianarana izany fa hoe ny nanalazaza izany a dia any ampericireny no mikofesy amin'ny fotoanany kareny dia zany efa tamin'ny andro nyfahatanorako a nanao an'izany dia efa nikofesy tamin'ny pericire a dia tsy hoe tsy mahatokony ny famelan-keloka ny natao a akory fa nahinao la fampianarana dia lasa ohatrany nanahirana ny saiko hoe satria fikareny a ny nanao an'le izy a fa ascension dia inona mopera ny ataoko amin'izany.
Ao anaty fotoana ny paka izany a ka mbola tafiditra ao anaty ny vanim-potoana mipaka izany a hatreo amin'ny larobia ny lavenina ka hatramin'ny lendi de pantecôte izay no atao hoe komineo ny paka ka anomezana malalaka ny kristianina an'izay hoe fandraisana ny fahefana omeny ny aveka amin'ny vatana ny kure zay zany a dia izay no tokony ho izy dia no ny noely ndray moa dia manomboka amin'ny ava alahady voalohan'ny ava mifarany zany a amin'ny batemin'ny tompo zay ny tena tokony ho fandehany teo amin'ny direktiva ny mena tamin'ny 1668 tany ho any zay zavatra zay a ary no hamafisina tany amin'ny 1678 a hoan'ireo misionera miasa any amin'ny tany misiona ka no hamafisy ny konsily vatikanina faharoa izany hoe ny eveka dia manana fahefana hanome alalana ny piretra indrindra ireo kirea amin'ny fotoana sarotra satria sarotra ny akarana avy any a atao hoe ambany vohitra lavitra be mandeha atongotra ny roa andro a vo tonga makany a toamasina ondry zareo any a mahanoro sy vato mahandro ihany.
Ia
aza dehibe scripile fa izay vita de efa vita ary efa milaminy iny tompoko sotra tompoko
zay ny ho avy mpanjinina matokisan'ny famindrapon'andriamanitra ao anatin'ny sakramenta ny fampiavanana.
Allô, eto ampiarasana moa de mariky hoe betsaka ihany ireo frera jesuita no vonoina martiry ary lasa olomasina tahaka an'ry Jacques Kisaia sy ireny Jean de Lalande sy ireo religiosy hafa tahaka ny hoe Paul Miki zany a zay anisan'ny religio jesuita ihany.
Allô,
ono mopera miaraba tompoko.
Faly mandray anao tompoko.
Ty fanontaniana tena manisikisina anahy zany izy io. Zaho tany amin'ny faritry ranotsara ny akora de ny mopera nanao batemy anahy lasa nanambady tany aman'anjara de nanana vocation a zany tsapako le vocationko zany tao amin'ny petit séminaire tao farafangana roa taona atao zany de efa nyendrekeka ny kirenay tany amin'ny faritry ny lalana andeha midongo disidy de nefa sy tateraka zany fiatsoana zany de tatia fara atetaninarivo azao de ato amin'ny filakevitra zany aho aty amin'ny avaragano aty ekara Masilay Alexandra de faly aho zany satria any ny asan'andriamanitra amiko ny zanako zao anay vita mariazy nay vady tokantrano masina sy amin'ny tokantrano maso soy denzana kumanao pshirvi denzana kuvazi nendeki kami fapenara na katesi dia zana mana ni telefoni se kumai tenren mopir promotion kuna dem mangusta dewi show demba mana na fanatina na zene izay zany mba ilakevitra moa tere satria fa misy zany zanakana bavoka anakiray any ranotsara kora efa aspirant satria izao nataoko hoe tafianakaviako hoe izy any zao raha misy hasinandriamanitra isasaka no finy fa mba tiako satria de atsy zao izay naparary fony mamako ranao machine reo promotion tany avangaindrany mbola tany pera pedro tamizay de narary fo mamako na itelefona machinany hoe raha mba tafita ny zanako zay mba nisy asin'andriamanitra manao machine teto teto avangaindrany koa alohan'ny pera pedro niakatra tatia taminy
arinymove
mo pera mety mbola isy any amin'ny taranako any satria manano fanaterana amin'izany asin'andriamanitra zany satria iriko satria izay napalaidy ny mamako ny lasa ny akotra sotra mope
de zava-dehibe moa ny antson'andriamanitra fa io moa de hoe be ny voantso fa visy ny voafidy a ka be deabe no atao hoe manana ny fanirihana ndraindray a zay vokatry ny fony fotsiny ihany ka eo ny hoe ilaina ny fandalinana ny antson'andriamanitra ny zava-dehibe de ny hoe faly anao a am'izay antso manokana iantson'andriamanitra anao a na hanambady na tsy hanambady na hopirehetra na ho relijiosy na lahika am'y sahanasa eo anivon'ny fiangonana sy ny mpiarabelona fa hoe ny fahitanao hafaliana ankalalahana fideranan'andriamanitra zay ny zava-dehibe ny am'y hoe moa antson'andriamanitra mety hitranga de hoe izay no antony aporosiana antsika hoe mba ataovo isakariva ny vavaka ho an'ny fiatson'andriamanitra satria hoe mba homeopirehetra masiny mana somaro zahay relijiosy vonina sy mahafohitena apôstôly lahika vonoka monjiny namany fidio eto afoanay amin'ny eglizy zany eo amin'ny fiangonanay amin'ny sekolinay amin'ny fianakavianay ka amaporisika hoe ataovo isakariva ny vavaka ho an'ny antson'andriamanitra satria tsy maintsy tsy amaly andriamanitra
e angamba tsaratsara kokoa tsy de asiana fanazavana bisaka fa tao de hoe fanontaniana tahaka zay raha tao de alô misy fanontaniana
eny ary
tapaka ny antsonao a de
ndraindray koa moa ny ray aman-dreny no manery anana relijiosy fa le zaza tsy manana vocation mihitsy de aza terenany ankizy fa alao andeha ankalalahana izy a fa izay mahasoa no hitarihan'andriamanitra atsika fa tsy hoe atorin'andriamanitra akory
faly miarabanao tompoko
alô io tapaka
e mbola tapaka ndray hono a mopera inona ny tena hevitra finosiny lay loko volomparasy de volomparasy moa de volondavenina midika hoe tsinotsinona fibebana fanetretena de taoko zay no ampiasana ny loko am'izao miezaka manetretenatsika allô
allô manahona mopera
manahona tompoko
salama tsara mopera fantandriko mopera zany hoe maninona rehefa akaiky mipaka ohatra ny besaky raha metatao ohatra hoe katekomenana ohatra zany nefa maninona rehefa alohan'ny krismasy ohatra tsy de misy saky raha metatao ohatra tsy de mahay mihitsa hoe misy confirmation na misy koa mivoalohany na misy mariazy rehefa atao anatin'ny fiaviana sotra mopera
de zava-dehibe moa ny fanomanana ny paka io ary ny paka no tena andro fanaovana batemy tamin'ny andro ny apôstôly sy tamin'ny taonjato folo voalohany nandritry ny arivo taona de saika ny paka alina no fanaovana ny batemy a ka ny batemin'ny olon-dehibe zany a de misy ny katokumena zay misy herinandro a maromaro a anaovana ny exorcisme isaky ny alarobia sy anaovana an'ireo dingana samy hafa ka hoe zay mahatonga ny hoe ohatrany hoe misy sakramenta manokana mipaka tsy manokana satria misy dingana telo ny dingana hon'ireo miroso amin'ny batemy a amin'ny vanim-potoana ny karemo no anaovana an'izay
Anatin'ny vanim-potoana ny karena tsy azo anaovana sakramenta mihitsy ny tena marina fa miandry ny paka fa fiomanana no atao dia arak'izay voalazan'ny mopera zay hoe le dingana atao sy ny fiomanana no tena atao anatin'ny karema fa ny amin'ny paka vao tena ankalazaina ilay zavatra. Allô, mbola tsisy fantanina mopera? Nahoana no amin'ny telora no atao hoe oran'ny Golgota, oran'ny famindram-po moa ny tena marina de teo Jesosy ny alaina de teo Jesosy ny teny farany angamba araky ny fiheverako azy hoe avelaon'ny heliny, avelaon'ny heliny fa tsy fantan'izay ataony. Ka ataoko hoe anisan'izay no mahoran'ny famindram-po azy satria avy namela heliko Jesosy a de naondry ny lohany.
Le olana tao mariage mixte re ve mbola mahazo mandray komini mopera. Zay mihitsy no antony anaovana ny mariage mixte mba hanalana ny sapona ka alain'ny eveka sapona ny olona rehetra te hanao mariage mixte. Zay ka mahazo mandray komini ara-dalàna izy ireo tompoko.
Mbola tsy misy fanontaniana. Misy mopera. Salama mopera, fa maninona ho ahy ianareo miteny hoe tokony hanana fanantenana ny tanora nefa izy manana diplôma nefa izy tsy anasa? Izay indrindra no antony mampatokany mopera eto.
Allô,
allô, maheno mopera. Salama mopera, saika mba anontany kely ratso mahadiso mopera. Ono a izy ny anarana ny antsonan'ny Jesosy Kristy a tamin'ny andro tamin'ny androm-piainany zany mba tiana fantatra kely raha tsy mahadiso mopera. Sotra mopera,
hoe iza ny anarana ny antsonan'i Jesosy Kristy? De efa zay Jesosy zay ko zay no mahatonga ny aloha hoe Jesosy avy any Nazareta, zany hoe Jesosy ihany ny antsony zareo anazy a de zay zany ny anarana.
Yeshua avy any Nazareta, Yeshua Nazareana, zay mono ny antsona zany hoe satria be diabe ny olona mitondra ny anarana Jesosy io, ny heviny moa de hoe mpamonjy ka raha ty zany de rakoto mamonjy ka noho izany be diabe ny rakoto mamonjy fa rakoto mamonjy avy any Nazareta zany raha ohatra ka satia amintsika raha gasy katsina le resa.
Ya, maheno anao tompoko.
Ya, manao ana mopery.
Salama
tompoko.
Zay mopera mba anontany hoe aiza ho izay ny 67 moa ny eglisy katôlika?
Ao misambo moa fiantsony zareo azy.
Ao misambo avarabaratra ny
misy station essence eo a
grefio ny avana eo
eo kaiky e misy ombadiky ny hôtely mada hôtely mada ombadika ndrefany angamba izy io a ao ny fiangonana katôlika 67 hektara.
Raha avy eo amin'ny tany malalaka ka mandray makamy havana dia mivily miakavanana izy no arabe voalohany eo.
Misy station
ao alohaloha ao dia jereo ao fa ho hitanao dia
anontany. Stationa carburant ao dia mitro amin'io ovaratra an'io carburant akavanana le carburant.
Io moa no moneri katôlika universitaire taloha fa lasa paroasy izy moa zany zao. Allô,
salama tompoko. Ambany de ambany ny
allô.
Allô, salama mopera.
Salama,
salama, salama. Sama manao fanontaniana kely zafady.
Eny ary,
zaho atanambady nefa vadin'olona daholo manadalana ka
ianao de hanambady vadin'olona daholo manadalanao dika zay zany zay asiana kambon'andriamanitra zazaoka tsy hosarahan'ny olombelona ka de aza manasaraka vadin'olona fa de miandrasa ny olona tsy manambady hanadalanao vao
ka tsy hanadala moa zay fa mangataha amin'andriamanitra mba homenao a homenanao ny olona sahazahoanao a ka de zay ny zava-dehibe hoe ento ambavaka ny fiainana zay.
Allô, antsy manaraka
to? Allô, efa te ihany mopera.
Eny tompoko,
fantaniko kely mopera amle katekista zay mopera zany tokony hoe hotendre miteraky re fa hoe hofidiny kristianna zany ny tena izy. Sotra mopera,
amin'ny akapobeny a eo amin'ny lamina napetraka teto Madagasikara Dieny kristianina no manondrorona ho fanina ho katesista. Ka ny tena marina teo aloha dia nisy ny ekôly normala. Ka miofana roa taona izy a, rehefa vita ny fiofanany, dia izy zany no lasa mpampianatra sady katesista amin'ny toerana anokafana mission. Amin'ny famakena lay kosa nefa dia katesista tendren'ny pretra no alefa any amin'ireny toerana mbola tsy misy kristianina ireny. Na izany na tsy izany anefa dia tokony manomana avy hatrany a ny kristianina eo an-toerana rehefa mitombo isy izy ireo satria ireo katesista mpamakilay a tahaka Andry Pierre Rasimba sy ry Benoît Rakotonavalona dia tsy maintsy mifindrafindra toerana matetika mamakilay a amin'ny toerana samihafa ao amin'ny faritany midadasitra ka. Izay mahatonga ny hoe ho ny katesista misionera tendren'ny pretra. Ny katesista eo an-toerana matetika manolotrolona ny mpivavaka izay azo ny antoka fa hitany eo amin'ny fiarahamonina satria izay mopera ne tsy mahita izay adalan'ny olona. Tsara resaka daholo anie ho masony mopera na dia mantangy ka izay ny hoe ny fiarahamonina. Arabella hiara-mivavaka aminy no mahalala hoe iza no katesista mba sahaza anay a dia ampiofanina moa izy a ary ankatoavina izany.
Rabanao tompoko. Amin'ilay hoe diso fanantenana ny tanora rehefa tsy anasa, diso fanantenana rehefa tsy mifanaraka amin'ny diplôma ny asa ataony a. Le fanantenana zany aza apetraka amin'ny zavatra hoe resaka ara-nofo araky ny zava-bisy ara-piaina. Fanantenana ny lanitra ny tena tianao rezana. Alô tompoko.
Alô, manahoana
tompoko. Manahoana tompoko.
Salama tompoko. Zaho mazaika amin'ny tany hoe mivavaka azo vinandro hoe mopera tsy maintsy atao ora mitovy.
Ny vavaka azo vinandro tsy voatery amin'ny ora mitovy a fa tsy maintsy ataonao isan'andro. Zay no izy fa aza de krikiraky satria tsy ordinatera akory sika na reveil aka hoe rehefa mipaikany amin'izao de maneno hasy fa hoe aza adino ny manao an'ilay vavaka isan'andro a. Zay ny tena zava-dehibe zany.
Fanontaniana manaraka ary mbola tsy misy fanontaniana te hanamafizako an'le teo ihany hoe rehefatsika rehefa hoe makasika ny fiainana mivantana hoe amin'ny araraha materialy de le fanantena raisitsika am'izay. Ehe, marina hoe raisitsika am'izay le izy.
Allô,
ono a mopera. Inona ny tokony atao fa maromaro ny kristianina mahita an'le olona nefa kila vadin'olona nefa zay communion mo maromaro ny kristianina mafantatsy izy vavy io mila vadin'olona. Inona ny tokony fipetra ho raisina efa maro ny kristianina mahafantatra an'io ramatoa io nefa de mandray communion ihany izy.
De zay moa ny mahatonga ny hoe zahay mopera tsy mahalala ninininna fa ireny olona ireny zany a de tokony hohanana fahatongavan-tsainy izy a ary tokony hibebaka satria tena loza ny ataony a ka tokony mba hakatahaka ny nataon'ny Maria Madeleine izy hoe mibebaha ary miovato hoetra aza manadala vadin'olona fa be ny maty vady a eran'ny tapitanety a na be ny tovilahy mbola mirizariza ka de zay mole izany no azo avaly.
Fanontaniana manaraka ary mbola tsy misy fanontaniana.
Le resaka diso fanantenana teo moa iverenako kely hoe be diabe no manao fiofanana eto Madagasikara fa ny olana de hoe tsy misy orientation zany atsika. Allô,
allô, miarahaba anareo mofera.
Eny ary
mba saika hanontany fa misy fanontanena manitikitika tamin'ny visakireny Jesosy Kristy igny. De amin'ny visakireny Jesosy Kristy igny tsy mba hoe nianatra ve izy? De avy eo a amin'ny fiainany jesuita ohatra ny tena mba misy zavatra mahafinaritra amin'le examen spirituel atao iny ohatra ny tsy mba azo aplikena ve ny eo ampovoan'ny ny eglizy mba ataotsika hoe hanabiazana ny tanora fa mahafinaritra be le izy? Misaotra tompoko.
Ny miakasika ny fiainana masin'i Jesosy moa dia hoe nianatra izy mazava ho azy satria izay feno rompin'ny folo taona dia mandray antsara ao amin'ny sinagoga ka ny tena asan'ny sinagoga dia fampianarana ny ankizy a hay mamaky teny sy manoratra ary ahafehy ny atao hoe Torah zany a farafaharasiny a sy ireo soratra masina samihafa amin'ny mpaminany a sy ireo soratra masina zany dia mazava ho azy zany a rombin'ny folo taona ka hatramin'ny valo ambin'ny folo taona mandra-panambadin'ny tanora na mandra-panokany tena any amin'ny atao hoe asmoniana any anefitra dia tokony hahay mamaky teny sy manoratra ny ankizy tahaka an'izany dia Joan Batiste zany satria sorato eo akandrinao ny hebreo dia tena manana an'izay atao hoe cultura écrit zay zany a tradition écrite zany a ny ainany hebreo zay ka ny ainan'izay Jesosy zany a na dia tsy nandia lakilasy toy ny tamin'ny androntsika aza dia nianatra ary nahaina maky teny sy nanoratra na halala zavatra maro. Mikasika ny hoe examen de conscience a dia zava-dehibe io satria papa ray masina marobe a no nanoratra nanamafy ny hoe tsy maintsy ahely amin'ny fiangonana rehetra ny fampiasam-panahy nataon'ny masin-daha Ignace de Loyola hanapiena ny kristianina amin'ny fandinihantena sy ny fandraisany ny sakramenta fampiavanana ary hanavaozany ny fiainany isan'andro amin'ny fandinihantena isakariva alohan'ny matory.
Ia efa misy atso manaraka ao a faly miarabanao tompoko.
Salama mopera.
Salama.
Io za mopera mpampiofanabateny nefa misy fanontaniana apetraky ny kristianina amiko momba ny Adama sy Eva. Nefa ny ato misy tondro sotra manao hoe nohatin'Andriamanitra hiavana aminy avokoa isika olombelona. Indrisa nefa fantatika hatramin'ny fiandohan'ny tantaran'ny olombelona. Izany hoe hatramin'ny Adama sy Eva zany dia tsy voavaly zany le fanontaniana apetraky loha inona le tantaran'ny Adama sy Eva natapahan'le izy zany sotra betsaka mofea.
Ia anatin'ny baiboly moa dia efa mahalaza zay any amin'ny voalohandohan'ny toko tsy moa voalohandohany any amin'ny toko fahatelo sisisy hoe ny zavatra nandrarana dia natao tsy amoko te alala hoe inona lay voankazo inona n'izao fa le izy zany a efa lasany eny Adama sy Eva. Ny amoa zany ataoko mitodika amin'ny tsika kehitriny sy ny tenako ihany hoe efa vitany eny Adama sy Eva fa ny azo ilazana azy aloha dia hoe lay fahotana nataon'ny Adama sy Eva dia hoe nanao ny zavatra nandrarana azy misy araka ny teneny mopera tany ampiantoana tany hoe misy didy misy nefa mbola hisoarana ihany. Ataoko hoe izay no
ka eto moa dia ny sokatra ny masony izy mivady a ao amin'ny Jenesy toko fahatelo andinin'ny fahafito a ary fantany fanitantaka izy ka nanjaitra ravinaviavy izy ireo a nataony sikina dia teo ny nanomboka ny fanenenana tsara indrindra nataon'ny Adama sy Eva ka izay fanenenana tsara indrindra izay no andrasana amintsika mpanota izay miavinavina matetika ka mila mibebaka. Fa raha tsy tonga amin'izay fanenenana tsara indrindra izay a dia mbola mila kisesiseroa dia be dehibe moa fantatro ny hoe mpanambady a dia rarana rangahy a sy hiay fanerasera amin'ny firaitapo aminy rarana ramatoa sy hifanerasera amin'ny havany na ny kozeny dia okarety asarotam-piary diso tafa ohatra ity satria izay zany no mahatonga antsika tsy tena hibebaka ka hoe asoain'Andriamanitra hiavana daholo ka Adama sy Eva no anisan'ny voalohan'ny havana satria ny bebaka izy ireo nahatsiaro tena menatra ary nyroahin'Andriamanitra moa dia nanonitra ny otany valonjato taona tany atsinana ny saha edena satria navoaka tao izy a mba hiasa hanivelan'ny saha avy eo a fa tsy andry ny saha edeny intsony.
Ia dia mifarana eto ary a ny fotoana antsika androany a mankasitraka sy mankatelona antsika rehetra zay nandray anjara tao anatin'izao fandaharana izao a mankasitraka anao mopera, mankasitraka ny teknisianina ao ambadika ao a ary mankasitraka antsika rehetra zay ny hiaino a sy nametra-panontaniana tamin'ity fandaharana androany hariva ity dia mametraka ny mandra-piona amintsika kanefa mialohan'izay moa dia misy fanentanana ihany satria nataoko anisan'ny tafiditra tao anatin'ny fanontaniana hoe tsara ny examen de conscience na examen spirituel moa nylazany azy teo a ka izahay eo amin'ny centre spirituel saint ignace a dia manao fanentanam-panahy izahay na hoe weekend spirituel zany isaky ny herinandro a arakaraka moa fa ny amin'ny sabotsy zao zany a dia misy ny weekend spirituel amin'ny 17 desambra sabotsy ho avy zao amin'ny roso sasany a ka hatramin'ny dimy de manentana antsika ho tonga maro a indrindra fa ianao zay nametraka fanontaniana teo satria anisan'ny hoe zavatra ifampisarana ao a ny fiainana an'izay hoe examen spirituel izay a ka dia manentana antsika rehetra zay mangetaheta te hamelombelona ny aim-panahy indrindra fa mifanomanana an'izao fankalazana ny noely zao a ho avy a hanatsika n'io weekend spirituel taona io dia misaotra sy mankasitraka atsika mangataka anao mopera hanome ny tsodrano
homba sika mianakavy ny ny tompo
tanteraka tokoa ny
isodrano asika ny andriamanitra mefa nyzavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny kristy
isaorana ny andriamanitra
dia miraro soa atsika rehetra
ono amopera